ครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวแรรี่คัตโรให้สัมภาษณ์กับรายการข่าว Fox News Sunday นะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเสนอให้ตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐลง 5% สำหรับปีงบประมาณ2020ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมปีนี้โดยจะส่งผลกระทบต่อทุกหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐนายคัตโรกล่าวนะครับว่าปีหน้าจะเป็นการจัดทำงบประมาณที่ยากลำบากเพราะจะมีการกำหนดเพดานค่าใช้จ่ายซึ่งควรจะทำมานานแล้วคาดว่าส่วนที่มีโอกาสถูกตัดงบประมาณมากที่สุดคือโครงการภายในประเทศขณะเดียวกันสื่อในสหรัฐรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะของบประมาณเพิ่มอย่างน้อย 8,600 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกด้วยคาดว่าข้อเสนอตัดงบประมาณดังกล่าวจะถูกโต้แย้งอย่างหนักจากสมาชิกพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันบางส่วนซึ่งจะนำไปสู่การต่อสู้กันในสภานานหลายเดือนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วจนเป็นเหตุให้ต้องปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเป็นเวลานาน35วันนะครับปัจจุบันระดับหนี้ของรัฐบาลสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่คือมากกว่า22ล้านล้านดอลลาร์ตามการเปิดเผยของกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับข้ามไปที่ยุโรปบ้างนะครับการประท้วงหยุดงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในฝรั่งเศสที่มีจุดเริ่มต้นจากการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปอาจขยายผลจากท่าเรือและสถานีรถไฟต่างๆไปถึงสนามบินด้วยในสัปดาห์นี้นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการจราจรติดขัดและความล่าช้าบริเวณท่าเรือและรถไฟยูโรสตาร์เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรฝรั่งเศสส่วนหนึ่งประท้วงหยุดงานทำให้ต้องใช้เวลานานขึ้นเพื่อตรวจตราสินค้าที่จะผ่านจากยุโรปไปยังอังกฤษภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้เมื่ออังกฤษแยกตัวออกจากยุโรปในวันที่29มีนาคมนี้นะครับขณะที่สหภาพแรงงานในฝรั่งเศสเตือนว่าสนามบินหลายแห่งอาจได้รับผลกระทบจากการประท้วงหยุดงานครั้งนี้ด้วยรวมถึงสนามบินชาร์ลส์เดอกูในกรุงปารีสพร้อมเตือนให้ประชาชนเตรียมตัวรับมือหัวหน้าสหภาพแรงงานศุลกากรของฝรั่งเศสระบุนะครับว่าสำนักงานศุลกากรฝรั่งเศสขาดแคลนเจ้าหน้าที่และศักยภาพที่จำเป็นในการรับมือกับ Brexit รวมทั้งเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีกว่าเดิมพร้อมเตือนนะครับว่าหากไม่มีการช่วยเหลือศุลกากรในส่วนนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดการจราจรติดขัดทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศรวมทั้งการตรวจสอบที่ล่าช้าตามจุดผ่านแดนต่างๆมากกว่าที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับรัฐบาลฝรั่งเศสมีกำหนดจะหารือกับตัวแทนของสภาพแรงงานในสัปดาห์นี้เพื่อหาทางออกนะครับและออสเตรเลียร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับอินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากผ่านการเจรจานาน8ปีและเลื่อนการลงนามมาตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนหน้านี้ทางการออสเตรเลียระบุนะครับว่าจะย้ายสถานทูตออสเตรเลียจากกรุงเทลอาวิฟไปยังนครเยรูซาเล็มซึ่งอินโดนีเซียต่อต้านการยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลทำให้การลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง2ประเทศถูกชะลอออกไปด้วยจนกระทั่งออสเตรเลียตัดสินใจไม่ย้ายสถานทูตดังกล่าวการลงนามจึงเกิดขึ้นนะครับอินโดนีเซียหวังว่าข้อตกลงนี้จะช่วยให้ชาวอินโดสามารถข้ามไปทำงานที่ออสเตรเลียได้มากขึ้นรวมถึงการที่ออสเตรเลียเปิดรับน้ำมันปาล์มจากอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นด้วยขณะเดียวกันอินโดนีเซียก็จะเปิดภาคการเกษตรให้กับสินค้าจากออสเตรเลียรวมทั้งอนุญาตให้สถานศึกษาจากออสเตรเลียเข้ามาเปิดสาขาในอินโดนีเซียได้มากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามสหภาพแรงงานหลายแห่งในออสเตรเลียต่อต้านข้อตกลงนี้โดยเกรงว่าชาวอินโดจะเข้ามาแย่งงานของชาวออสเตรเลียครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสำนักงานเด็กของสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเริ่มโครงการจ่ายเงินให้กับคุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนรวมมากกว่า 136,000 คนที่ไม่ได้รับเงินเดือนมานานกว่า2ปียูนิเซฟระบุในวันอาทิตย์นะครับว่าครูและพนักงานของโรงเรียนต่างๆกว่า 10,000 แห่งทั่วเยเมนไม่ได้รับเงินเดือนหลังจากที่เยเมนเข้าสู่ภาวะสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่นำโดยรัฐบาลซาอุดิอาระเบียทำให้โรงเรียนหลายแห่งถูกปิดและเด็กราว2ล้านคนไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับโครงการนี้จะให้เงินเดือนครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในอัตราเดือนละ50ดอลลาร์ต่อคนหรือประมาณ 1,500 บาทโดยเงินงวดแรกจะไปถึงคุณครู 97,000 คนเร็วๆนี้นะครับยูนิเซฟหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้เด็กจำนวนมากสามารถกลับเข้าสู่โรงเรียนในเยเมน ได้อีกครั้งนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน